ธรรมะจริงๆนะเป็นของกลางนะไม่ใช่ของชาติไหนชาติไหนธรรมะก็ไม่ใช่ของคนไทยธรรมะเป็นของชาวพุทธชาวพุทธอยู่ที่ไหนถ้าใจเราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เป็นชาวพุทธที่นั้นจะเป็นคนชาติไหนก็ไม่สำคัญหรอกนี่ถ้าเป็นคนไทยแต่ใจเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นยังไงพระพุทธเจ้ามีไม่มีก็ไม่สนใจนะทำอะไรท่านมีพฤติกรรมมีประวัติยังไงก็ไม่รู้ธรรมะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้พระสงฆ์ก็เห็นเดินไปเดินมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธหรอกก็เป็นคนไทยเฉยๆจะเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระรัตนตรัยรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราเป็นแต่ปากเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ชาวพุทธจริงๆเรามีหน้าที่เรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของเราคือศึกษาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาแบบหนึ่งเท่านั้นและการศึกษามีสองแบบนะศึกษาในภาคทฤษฎีเรียกศึกษาปริยัติศึกษาปริยัติเพื่อให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้นทำยังไงเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็ศึกษาภาคปฏิบัติลงมือปฏิบัติฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเรียกรู้รอบรู้ในกองทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละเราเจริญปัญญาก็คือมาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี้จะเห็นความจริงนะจิตหมดความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมจิตคืนตัวทุกข์ให้โลกจิตก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วงั้นอยู่ที่เราลงมือปฏิบัตินะรู้วิธีปฏิบัติจากการฟังครูบาอาจารย์จากการอ่านหนังสือถัดจากนั้นลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติให้ถูกเมื่อทําถูกแล้วก็ทําให้มากพอมีสองเงื่อนไขทําให้ถูกกับทําให้มากเมื่อทำถูกนะแล้วก็ทำมากพอเราก็จะเห็นผลเห็นผลเนี่ยใจมันจะพ้นจากความทุกข์ไปนะจะพ้นคืนกายคืนใจให้โลกไม่มีเพลงอยู่เรื่อยปิดเสียงก่อนได้ไหมหรือยังปิดไม่ลงปิดไม่ลงไม่เป็นไรถือเป็นแบ็คกราวด์เวลาฟังธรรมนะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยกระแสธรรมะมันจะขาดช่วงอัตโนมัติเลยถึงครูบาอาจารย์เวลาท่านแสดงธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันนี้มันจะไม่มีโผอยู่ว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรไม่มีหรอกจะมาสำรวจใจของพวกเราที่ฟังใจของเราควรฟังธรรมะระดับไหนนะธรรมะที่ท่านถ่ายทอดก็จะเป็นธรรมะระดับนั้นเรียกว่าธรรมะอย่างนี้ถ่ายทอดจากจิตสู่จิตจากจิตของอาจารย์นะไปสู่จิตใจของลูกศิษย์ทีนี้จิตใจลูกศิษย์มีคุณภาพแค่ไหนนะอาจารย์ก็ถ่ายทอดได้แค่นั้นอาจารย์เก่งแค่ไหนก็ตามนะถ่ายทอดไม่ได้หรอกถ้าใจของลูกศิษย์ไม่พร้อมงั้นเราสร้างเงื่อนไขให้ใจของเรามันสงบพอสมควรนะไม่วอกแวกไม่รบกวนซึ่งกันและกันใจเราสงบใจเราก็มีคุณภาพพอที่จะฟังธรรมะที่ประณีตธรรมะก็จะประณีตถ้าใจของเราฟุ้งซ่านนะธรรมะก็กระดกกระเด็กไม่ค่อยน่าฟังจับอะไรไม่ค่อยติดนะหลวงพ่อเคยเห็นครั้งแรกเลยแต่เดิมไม่เข้าใจหลักอันนี้หรอกเห็นครั้งแรกคือหลวงตามหาบัวไปเทศงานศพหลวงปู่ดูลเทศงานศพหลวงปู่ดูลพอท่านขึ้นเทศเท่านั้นคนก็ถ่ายรูปเป็นใหญ่เลยท่านก็หยุดเราก็นึกว่าท่านใจดีหยุดให้ถ่ายรูปพอท่านหยุดเขาก็ถ่ายรูปเป็นที่พอใจแล้วก็ท่านเทศต่อเขาก็ลุกขึ้นถ่ายอีกคงอยากถ่ายรูปตอนท่านอ้าปากลุกขึ้นถ่ายท่านก็หยุดอีกนะพอถึงครั้งที่สามโดนท่านวากเลยผมจะโลภมากไปถึงไหนนี่ธรรมะดับไปสามกันละตอนนั้นไม่เข้าใจท่านเหมือนกันมาพอนานแล้วก็จะเข้าใจหลักของการถ่ายทอดธรรมะเนี่ยถ่ายทอดจากจิตนะจากจิตอาจารย์ไปสู่จิตของลูกศิษย์ งั้นเรามีใจที่สงบนะมีใจที่เปิดกว้างบางคนเนี่ยใจแคบมาด้วยความจองหองอวดดีกูแน่กูหนึ่งอย่างนั้นอาจารย์กลัวมากเลยพุทธธรรมหนีหมดอย่าว่าแต่ระดับหลวงพ่อเลยนะครั้งหนึ่งหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนนะหลวงปู่ขาวนะอยู่ดีๆนะอยู่ในวัดเฉยๆได้แหละอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นเก็บกรดเก็บบาตรอะไรของท่านนะเก็บจีวรพระลูกศิษย์ถามท่านจะไปไหนบอกเราจะต้องหนีแล้วธรรมะเราสู้เขาไม่ได้เราจะต้องหนีท่านก็หนีออกจากวัดไปซ่อนสักพักเดียวรถทัวร์เข้าพวกอรหันต์ทัวร์นั่นแหละที่หลวงพ่อบอกเราอย่าไปทําตัวอย่างนั้นพวกทัวร์วัดมาถึงก็เอะอะวายมาเลยนะตอนหลังท่านถึงบอกว่าธรรมะท่านหนีไปหมดแล้วท่านพูดกับเขาไม่ได้หรอกธรรมะหายไปหมดงั้นพวกเราเวลาฟังธรรมนะทำใจสงบหน่อยสำรวมหน่อยเวลาฟังธรรมเป็นเวลาที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราโดยร่างกายนั้นท่านดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วท่านให้ธรรมะนี่แหละเป็นศาสดาแทนตัวท่านงั้นในเวลาของการฟังธรรมคือเวลาเข้าเฝ้าพระศาสดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะงั้นเราถ้ามีใจเคารพอ่อนโยนต่อธรรมะแล้วธรรมะก็จะมาสู่ใจของเราการจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะศึกษาจนใจของเราเข้าใจธรรมะไม่ใช่สมองเข้าใจงั้นการเรียนภาคปริยัติเนี่ยจะทําให้สมองเราเข้าใจแต่การเรียนภาคปฏิบัติเนี่ยทําให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะลำพังสมองเข้าใจธรรมะนะพอแก่ลงไปหน่อยสมองก็เสื่อมแล้วบางคนเสื่อมเร็วยังไม่แก่ก็เสื่อมหมดแล้วลืมหมดแล้วที่เรียนมาอย่างพวกพระไปสอบนักธรรมจำได้ตอนสอบนะสอบเสร็จก็ลืมหมดแล้วล่ะส่วนใหญ่คืออาจารย์ไปงั้นเรียนธรรมะด้วยสมองนะเรียนด้วยความจำอะไรอย่างนี้ได้ความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นเดี๋ยวก็ลืมต้องเรียนด้วยใจจริงๆใจเราเข้าใจธรรมะด้วยปัญญาลึกซึ้งแล้วสิ่งนี้ติดตัวเราไปถึงเราตายนะสิ่งนี้ไม่หายไปข้ามภพข้ามชาติไปชาติหน้าเราเกิดมาใหม่เราได้ยินธรรมะนิดเดียวในใจมันจะปิ้งขึ้นมาเลยเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยงั้นไม่หายไปไม่เหมือนความจําเรียนจากภาคปริยัติเรียนทฤษฎีเดี๋ยวก็ลืมแล้วเราต้องยกระดับการเรียนมาถึงการเรียนระดับของจิตให้ได้ให้จิตได้เรียนรู้นะมีปัญญาอย่างแท้จริงเกิดขึ้นมาการจะทำให้จิตมีปัญญานะไม่ใช่สั่งจิตว่าจงมีปัญญาจิตมันไม่เชื่อหรอกจิตเป็นธรรมชาติที่สั่งมันไม่ได้เราจะทำให้จิตมีปัญญาได้นะมีวิธีเดียวก็พาจิตให้เรียนรู้ความจริงความจริงอยู่ที่ไหนความจริงอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละท่านสอนบอกว่าทุกข์นะให้รู้อะไรเรียกว่าทุกข์บอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยย่อนะขันธ์ทั้ง5นี่คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5นะย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับนามธรรม2อย่างนี้เองที่มาประกอบกันเป็นตัวเราเราจะมาเรียนรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองนี่แหละจนวันหนึ่งเราเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมว่ารูปธรรมนามธรรมนั้นจริงๆเป็นตัวทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้นะใจจะคืนรูปธรรมนามธรรมให้โลกมันจะคืนรูปธรรมก่อนเวลาที่เราภาวนานะบรรลุพระอนาคามีเนี่ยจิตจะคืนรูปธรรมทั้งหลายให้โลกไม่ยึดอีกแล้วร่างกายจะแก่ก็ส่วนของร่างกายไม่ใช่เราแก่นะไม่ทุกข์เพราะความแก่ร่างกายจะเจ็บก็ส่วนของร่างกายมันเจ็บเราไม่ทุกข์เพราะความเจ็บร่างกายตายนะก็เป็นส่วนของรูปธรรมมันตายร่างกายมันตายจิตใจเรายังไม่ทุกข์ไปด้วยเรียกว่าเราไม่ทุกข์เพราะกายอีกต่อไปละกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่ยึดถือกายละไม่ยึดถือกายได้เพราะเราเห็นความจริงของกายอย่างถ่องแท้ละถ้าเราเห็นความจริงอย่างถ่องแท้น่าจะหมดความยึดถือถ้าไม่เห็นความจริงอย่างถ่องแท้นะไปน้อมใจเชื่อนะมันยังยึดอยู่มันไม่เลิกยึดหรอกงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคือการพาจิตให้มาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมให้เห็นความจริงของกายของใจนี่แหละถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุเหล่านี้เป็นของโลกเราไปยืมโลกมาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเรากินอาหารแล้วก็ขับถ่ายคืนไป ายใจเข้าหายใจออกนะคืนไปจนกระทั่งวันหนึ่งร่างกายนี้ตายแล้วก็คืนร่างกายให้โลกไปมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยปัญญาอย่างนี้นะเห็นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจนี้ก็ทํางานได้เองนี่เป็นปัญญาเบื้องต้นนะจิตใจมันทํางานได้เองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้เนี่ยเราพามันดูของจริงจนกระทั่งมันเห็นเลยว่าจิตใจเนี่ยจะสุขจะทุกข์หรือจะดีจะชั่วเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราสั่งมันไม่ได้วันใดที่เราภาวนานะจนจิตมันเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่เรายืมมาใช้ชั่วคราวจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงวันที่เราเห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะวันนั้นแหละคือวันที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอย่างวันนี้เป็นวันครบรอบวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันที่เกิดพระโสดาบันองค์แรกของโลกนะคือพระโกฏฐัญญะได้ฟังธรรมจักรปัพพวัตนสูตรแล้วบรรลุพระโสดาบันท่านมีความเห็นถูกนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนถาวรจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวตนถาวรพอเห็นความจริงอย่างนี้นะก็ได้พระโสดาบันภาวนาต่อไปอีกภาวนาต่อไปท่านอีกไม่กี่วันท่านก็บรรลุพระอรหันต์แล้วล่ะของเราไม่รู้อีกกี่วันจะได้โสดาอย่างท่านต้องทนเอาหน่อยบารมีไม่เท่าท่านท่านสร้างบารมีมานานนะตั้งแสนกับเนี่ยเพื่อจะบรรลุองค์แรกเนี่ยของเราได้สักกับหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ไม่ต้องตกใจว่ามีน้อยนะเคยถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฤทธิ์มากๆนะท่านบอกถ้าภาวนาเนี่ยเจ็ดชาติได้โสดาละนิดเดียวเจ็ดชาติบางคนเลยอธิษฐานขอเกิดเป็นแมงวันเจ็ดชาตินี่สั้นนิดเดียวอย่างนั้นไม่ได้นะ เกิดเป็นตัวอะไรวันสองวันก็ตายแล้วเจ็ดชาติเนี่ยไม่ถึงเดือนเพราะนั้นบรรลุอะไรไม่ได้หรอกไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจทั้งเพราะงั้นงานของเราคืออะไรงานของพวกเราชาวพุทธคือการเรียนรู้นะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกแล้วถ้าเบื้องต้นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยจะเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เราแต่ยังยึดถืออยู่คล้ายๆรู้ว่าอันนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ไม่ยอมคืนบางครั้งเราไปยืมสมบัติชาวบ้านมานะเรารู้ว่ายืมเข้ามาอย่างเราไปยืมเงินเพื่อนมาส่วนแล้วเราก็มีเงินคืนแล้วเราขี้เหนียวเราไม่ยอมคืนเคยเป็นไหมใครเคยยืมเงินชาวบ้านบ้างมีไหมคนยุคนี้ไม่เคยยืมเงินนี่ถือเป็นคนด้อยมากนะไม่มีเครดิตจะว่างั้นนะอย่างยืมเงินแบงก์อะไรเงี้ยบางทีมีเงินแล้วไม่คืนมีเงินแล้วไม่ใช้คืนเนี่ยลักษณะจิตใจอย่างเนี้ยพระโสดาบันก็แบบนี้แหละเห็นความจริงแล้วนะว่าร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ไม่คืนทำไมไม่คืนเพราะคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของวิเศษก็เลยยังไม่คืนยืมเข้ามาจริงไม่ใช่ของเราจริงแต่มันเป็นของดีก็เลยไม่คืนการปฏิบัติธรรมในขั้นสูงขึ้นไปนะก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกจนกระทั่งเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษอย่างที่นึกไว้แต่แรกหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเลยกายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเมื่อไหร่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะก็จะเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งคือจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจไม่ยึดอีกต่อไปแล้วนะจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาสัมผัสความสุขที่พ้นจากความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสุขนั้นคือความสุขของพระนิพพานนิพพานมีจริงๆไม่ใช่สภาวะอุดมคติลอยๆที่พระพุทธเจ้ามาหลอกเด็กนะพระเจ้าไม่เคยโกหกท่านสอนเรื่องความจริงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนิพพานมีจริงๆมายุคนี้นะจะพูดถึงนิพพานนะต้องกระมิดกระเมี้ยนพูดมากไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ห้ามพูดเรื่องนิพพานนะไม่ได้ห้ามเลยนะว่าห้ามปัดบอกวิธีไปนิพพานไม่ใช่มีหน้าที่ต้องบอกด้วยพระนิพพานมีจริงๆเป็นสภาวะที่จิตใจเนี่ยหมดจากความอยากโดยสิ้นเชิง เป็นสภาวะที่จิตใจหมดความหิวโหยโดยสิ้นเชิงนะเป็นสภาวะที่จิตใจหมดความปรุงแต่งโดยสิ้นเชิงสภาวะที่ไม่มีความอยากนั่นแหละคือพระนิพพานสภาวะที่ไม่มีความปรุงแต่งนั่นแหละเรียกว่าพระนิพพานไม่ใช่คือจิตนะจิตเป็นคนเข้าถึงสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งสภาวะที่ไม่ปรุงแต่งสภาวะที่ไม่อยากนั่นคือตัวนิพพานจิตไม่ใช่ตัวนิพพานแต่เราจะพาจิตให้เข้ามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปจนเขาเห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจจิตจะสัมผัสความสุขที่ไม่ยึดอะไรความสุขความสงบที่ไม่ได้ยึดอะไรสักอย่างนั่นคือสัมผัสพระนิพพานสัมผัสครั้งแรกนะแทบตายเลยสัมผัสครั้งแรกนะแทบตายเลยทำไมแทบตายมันสุขแทบตายนะมันไม่ใช่ทุกข์แทบตายในโลกนี้มีแต่ทุกข์แทบตายนะหรือทุกข์จนตายจริงๆแต่พระนิพพานเนี่ยเป็นสุขแทบตายเลยนี่สัมผัสไปบ่อยๆนะชักชินก็ไม่ตายหรอกในตำราจะบอกนะคารวาสเนี่ยถ้าบรรลุพระอรหันต์นะแจ่มแจ้งในพระนิพพานนะถ้าไม่ได้บวชวันนั้นจะตายวันนั้นเลยถ้าเกิดบรรลุตอน 23:59 ทำไงยังไม่ตายเพราะวันหนึ่งของศาสนาพุทธนี่ถือพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกนะยังไม่ตายถ้าบรรลุตอน 5:59 อีกนาทีหนึ่งตายแล้วอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะตำราก็ส่วนตำรานะเพราะว่าอรหัตตมรรคไม่ใช่ฆาตกรนะไม่ใช่ฆาตกรว่าทำแล้วตายปุ๊บปั๊บไม่ใช่หรอกแต่มันสุขปางตายสุขมหาศาลจนกระทั่งเพศของฆราวาสเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะที่จะรองรับความสุขอย่างนี้ฆราวาสเนี่ยคุ้นเคยกับความสุขด้วยการดูด้วยการฟังนะด้วยการคิดด้วยการลิ้มรสด้วยการรู้สัมผัสทางกายด้วยการดมกลิ่นฆราวาสคุ้นเคยความสุขแบบนี้ไม่คุ้นเคยความสุขของพระนิพพานแต่เรายังไม่ต้องตกใจนะไม่ตายหรอกนะยังไม่ตายง่ายหรอกครั้งหนึ่งนะมีเพื่อนหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดุลด้วยกันเขาก็ถามหลวงปู่ครับถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วต้องตายวันนั้นเลยหรือเปล่าหลวงปู่ตอบดีนะหลวงปู่บอกตำราว่าอย่างนั้นในคนนี้ก็ฉลาดมากแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับถามอย่างนี้นะคาดคันท่านก็อึ้งๆนะท่านคงไม่อยากเถียงกับตำราท่านบอกพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้ยึดอะไรเลยไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอกไม่ได้อยู่ในเพศพระเพศฆราวาสอะไรหรอกนี่เพศของพระนี่มันเหมาะเพศฆราวาสไม่ค่อยเหมาะหรอกกระทบกระทั่งต่อไปเพศพระก็อาจจะไม่เหมาะอย่างเพศฆราวาสเนี่ยเราเป็นพระอรหันต์อยู่ในเพศฆราวาสนะคนชอบด่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาบาปท่านเลยมักจะหนีนิพพานไปหรือไม่ก็บวชคนแต่ก่อนไม่ค่อยด่าพระแต่คนยุคนี้ชอบด่าพระมากเลยนะต่อไปเป็นพระบรรลุพระอรหันต์ต้องรีบนิพพานหนีไปมันจะได้ไม่ด่าเดี๋ยวมันบาปมากทำบางองค์ท่านก็อยู่นะสงเคราะห์โลกท่านสอนได้ท่านก็อยู่สอนบางองค์ท่านไม่มีธุระอะไรท่านก็นิพพานไปเลยก็มีนะเราไม่ต้องตกใจนะว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วเราจะตายหลวงพ่อตอนนั้นบอกหลวงปู่เลยบอกว่าถ้าผมบรรลุพระอรหันต์แล้วตายวันนี้ผมเอานะหลวงปู่มองหน้าต้องอย่างนี้ท่านก็รู้เลยไม่บรรลุหรอกนะคิดอย่างนี้คิดถูกถ้าคิดว่าไม่กล้าปฏิบัติกลัวบรรลุพระอรหันต์เราจะตายไม่บรรลุหรอกเมื่อหน้าที่ของเรานะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้ได้เนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือความรู้ในภาคปริยัติทั้งหมดเลยภาคทฤษฎีเรียนแล้วจำเอาไว้แล้วก็ไปรู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรรู้ว่าเราต้องมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้แล้วจะเห็นอะไรเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะเบื้องต้นเห็นว่าไม่เป็นเราก็ได้โสดาเบื้องปลายเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เลิกไม่ยึดถือบรรลุพระอรหันต์รู้พระอรหันต์แล้วก็จะทรงอยู่กับพระนิพพานนะจิตที่บริสุทธิ์นั้นทรงอยู่กับพระนิพพานมีความสุขที่สุดเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่น ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้ฟังหลวงปู่สุวัตเล่าให้ฟังเอ่ยชื่อได้แล้วท่านไม่อยู่แล้วคงไม่เป็นการโฆษณาหาลาภสักการะให้ท่านหรอกนะหลวงปู่สุวัตท่านเล่าว่าตอนที่ท่านสลัดคืนจิตให้โลกคืนจิตขั้นคืนกายให้โลกคือขั้นพระอนาคาขั้นสลัดคืนจิตให้โลกเนี่ยจิตดูยากกว่ากายจะให้เห็นว่าเป็นตัวทุกข์เนี่ยยากกว่าตัวตัวกายจิตไม่มีแขนมีขาที่จะปวดจะเมื่อยอะไรกับใครเขาหรอกท่านบอกว่าตอนที่ท่านสลัดคืนจิตให้โลกมันถอนออกมานะกว้างทิ้งเลยถอนออกมาเหมือนกับเอามือเนี่ยรวบต้นหญ้านะกระชากออกมากว้างทิ้งลงเหวไปเลยไม่หยิบขึ้นมาอีกแล้วท่านบอกท่านมีความสุขมหาศาลเลยอยู่เกือบปีหรือปีกว่านี่ตรงนี้ชักจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วท่านเล่าก็ประมาณปีหนึ่งหลังจากนั้นนะจิตก็เข้าสู่อุเบกขาบอกเรามีความสุขมหาศาลอยู่ปีหนึ่งมีความสุขมหาศาลเลยสุขเหมือนจะตายเลยนะมีความสุขมหาศาลต่อมาใจก็คุ้นเคยกับความสุขนี้นะใจก็ค่อยๆไปดูเบกขาท่านว่างี้นะทุกวันนี้เราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละเราดูหลวงปู่หลวงปู่บอกหลวงปู่อุเบกขาตอนนั้นหลวงพ่อบวชใหม่ๆดอกพรรษาแรกเลยหลวงปู่อุเบกขาเลยดูหลวงปู่มีความสุขมากกว่าเราตั้งเยอะนะเราบอกเรามีความสุขแล้วเทียบกับท่านนะท่านอุเบกขาความสุขอันนั้นมหาศาลกว่ากันเยอะเลยให้รู้เลยว่าโอ้ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะมีนำประโยชน์นำความสุขมาให้จริงๆมีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็มีความสุขมากจริงถ้าเราได้เข้าใจธรรมะแล้วเราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขประโยชน์ก็คือต่อไปนี้ชีวิตเรามั่นคงละชีวิตเราไม่ระหกระเหินต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วนะมาเกิดทีไรก็มีทุกทีหรอกมาเกิดทีไรก็ต้องลำบากทุกทีนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะชีวิตระหกระเหินสุดท้ายก็ทุกข์จนตายทุกรายเลยนะงั้นมีประโยชน์มากเลยคือไม่ต้องมาวนเวียนอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนะตั้งใจไว้นะภาวนาแต่ถ้าเราบารมีเราเต็มนะเราหมดความยึดถือจิตได้ก็พ้นไปเลยพ้นได้ไวๆก็ดีชีวิตที่เหลืออยู่ก็มีความสุขเป็นชีวิตที่ได้ทำประโยชน์ต่อไปทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะเข้ามาสู่สภาวะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอันแรกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่ได้บ้าใบบอดหนวกฟังธรรมะไม่ได้ข้อต่อมาเรามีศรัทธาเราสนใจที่จะฟังธรรมะข้อที่สามเราได้เข้าใกล้คนที่แสดงธรรมะเรียกสัตบุรุษไม่ใช่สัตตวะนะสัตตบุรุษสัตตบุรุษคนดีคนมีศีลมีธรรมได้เข้าใกล้นะมีศรัทธาอยากฟังธรรมได้เข้าใกล้ได้ฟังธรรมนี่เราผ่านกระบวนการคัดสรรมาเยอะเลยนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีศรัทธานะอยากฟังธรรมะบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสฟังธรรมะอย่างคนจีนในเมืองจีนมีคนตั้งพันล้านนะมีศรัทธาก็เยอะเหมือนกันนะแต่โอกาสจะมาฟังธรรมะเนี่ยมี20คนเองวันนี้นะจากพันล้านมีมา20กว่าคนนิดเดียวเองนี่พวกเราผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะได้ฟังธรรมะนะมีศรัทธาได้ฟังธรรมะได้เข้าใกล้ครูบาอาจารย์นะเมื่อฟังธรรมะแล้วเหลือขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองเอาไปปฏิบัติการปฏิบัตินั้นก็คือเอาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองนะวิธีจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็รู้สึกตัวอย่าใจลอยถ้าใจลอยเรามีร่างกายเราลืมร่างกายเรามีจิตใจเราลืมจิตใจลืมตัวเองไปเราคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆแล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจงั้นอย่าใจลอยก็อย่าบังคับกายบังคับใจถ้าใจลอยเนี่ยคือสิ่งที่พุทธเจ้าเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคใจลอยหนีตามกิเลสไปหนีไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกอะไรสนุกสนานทางใจสภาวะที่บังคับกายบังคับใจพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคครั้งแรกเลยที่พุทธเจ้าสอนว่าอย่าสุดโต่งไปสองฝั่งก็คือวันอาสาฬหานี่เองงั้นเรื่องการที่เราจะมาฝึกจิตฝึกใจไม่ให้สุดโต่งไปสองฝั่งนี่เป็นเรื่องแรกเลยนะที่ต้องเรียน พุทธเจ้าสอนนะอันนี้ก็คือธรรมะอันแรกที่ให้พระปัจจวัคคีย์เรียนบรรพชิตทั้งหลายคือผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าสุดตรงไปสองฝั่งนะอย่าหลงตามหลงไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสลืมตัวเองอันนั้นเรียกว่ากามสุขาริกานิโยคหลงในกามสิ่งที่เรียกว่ากามไม่ใช่เซ็กส์นะคำว่ากามนี่ก็คือกามคุณอารมณ์หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนั่นเองคนทั้งหลายเนี่ยสนใจแต่สิ่งเหล่านี้ลืมตัวเองขณะที่ตามองเห็นรูปลืมตัวเองขณะหูได้ยินเสียงลืมตัวเองขณะที่จมูกได้กลิ่นลืมตัวเองขณะลิ้นกระทบรสลืมตัวเองขณะที่ใจไปคิดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ลืมตัวเองอีกอันนี้แหละคือสิ่งแรกที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรเอานะสิ่งที่สองที่ไม่ควรเอาคือการทำตัวเองให้ลำบากทำอะไรให้ลำบากบังคับกายบังคับใจตัวเองทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติก็บังคับขึ้นมานะร่างกายก็อึดอัดจิตใจก็อึดอัดผิดธรรมชาติธรรมดานะงั้นเนี่ยคือสิ่งแรกที่พวกเราต้องเรียนให้ได้สภาวะแห่งการรู้สภาวะแห่งการตื่นปลุกใจให้ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความหลงไปคิดหลุดจากโลกของการบังคับตัวเองเพ่งกายเพ่งใจมาอยู่ในโลกของความรู้สึกแล้วก็เห็นกายเห็นใจทำงานนี่แหละคือพิธีปฏิบัตินะต่อไปเราจะสอนรายละเอียดนะว่าทำยังไงใจเราจะไม่หลงไปสู่ความสุดตรงสองด้านนั้นเข้าสู่ทางสายกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานก็จนเกิดความเข้าใจความจริงของกายของใจบรรลุมรรคผลเป็นขั้นๆไปแล้วพ้นทุกข์ไปตอนนี้ไปกินข้าวนะ